Milí přátelé, vítám vás u hovoru Národního proudu, ve kterých mluvíme s lidmi Národního proudu a dnes zde vítám známého historika Petra Bahníka. Vítej.
Ahoj, Václave.
Petře, hodně se teď v národních kruzích diskutuje téma korunovačního kříže. Jak vnímáš jeho podstatu vlastně pro náš stát?
Tak ta otázka je poměrně jednoznačně zodpověditelná. Karel IV., který nechal tento relikviářový kříž zhotovit, o něm hovoří jako o největším pokladu českých králů a českého království. Je to poklad z hlediska hmotného, je to předmět ze zlatého plechu s drahokamy, historický artefakt, ale je to zejména relikviář, který obsahuje velmi cenné a řekněme mystikou prosycené památky staré Evropy a nejstarší památky křesťanstva, můžeme říci. Jeden významný restaurátor český, který se zabýval restaurováním právě této památky, tak se vyslovil v tom smyslu, že je to možná nejcennější předmět tohoto druhu v Evropě vůbec. Protože jsou tam tyto relikvie, tyto svátostiny, jak se také říká, ve velikém množství soustředěny v určitém velmi symbolickém výběru, můžeme říci, tím, kdo ten výběr dělal, byl pravděpodobně sám právě Karel IV. Svou symboliku mají samozřejmě také kameny a další výzdoba toho předmětu, čili je to poklad v mnoha smyslech, v mnoha aspektech toho slova. Když už jsem použil to slovo poklad, to české slovo, je odvozeno od slova pokládat, položit něco, klást něco někam. To znamená uložit. To znamená umístit na místo, ze kterého nemá se už nikam dál hýbat. Tam má se trvávat. Takže docela chápu určité zervoznění ve chvíli, kdy se s tímto předmětem konají nějaké cesty. Já jsem nedávno někde četl dokonce takový titulek Poklad na cestách, tak to mi přišlo jako zajímavý jako protiklad a není divu, že to budí pozornost.
A právě spojení tohoto pokladu s českým státem, asi v přeneseném smyslu s českým národem, ale zřejmě v době Karla IV. Národy neměly takové označení, jako možná myslíme teď. Jak bys tohle jako ty vnímal?
No, začnu odzadu. To je velmi taková populární věc v čase globalizace a multikulturních projektů, že se jako zpětně upravují ty dějiny asi takovým způsobem, jako když někteří hollywoodští hlavouni rozhodli, že ze starých filmů se vygumují jako z filmových scén vygumují cigarety. Jo, že tam někdo kouří, že to je špatně. Pokud to jde, takže se tyto věci odstraní. Tak podobně se taky do té historie promítají některé politické nápady dneška. A jeden z nich, to už se děje od 60. let, v podstatě je tvrzení, že středověk neznal národy. Tak tomu rozhodně teda není, určitě ne ve středoevropské oblasti. Možná, že něco takového může platit o nějakém v nějakém časovém úseku o anglosaském světě třeba, ale rozhodně to neplatí tedy o prostoru středoevropském. Tady naopak můžeme vidět od 13. století rostoucí vědomí národní, jazykové, tedy jazykově založené. Ostatně ve starých Čechách se právě slovo jazyk používalo jako synonymum pro národ. A tohleto uvědomění už má docela moderní, řekněme, demokratické prvky v tom smyslu, že že zahrnuje nejenom ten národ politický, čili šlechtu, ale je vnímáno, že zázemím tohoto politického národa je ten jazykový národ, který také tedy patří do té rodiny svatého Václava, jak se tehdy říkalo, tomu společenství českému. A velmi silně to k nám zaznívá z Dalimilovy kroniky, třeba z přelomu 13. 14. století, přesněji za začátku 14. století. Ale stejně tak tomu bylo v Německu, kde se navzdory tomu rozdělení do mnoha německých, těch dneska bychom řekli spolkových zemí, které tvořily svatou říši římskou, jejíž většina tedy ležela na území dnešního Německa, tak i tam se probouzí tohleto vědomí a v Karlově době už je velmi živé a běžné a samozřejmě takže ano, také je to kříž českého národa. Jinak tomu kříži se také říkává někdy korunovační kříž, což vyvolává takový pocit, že náleží ke korunovačním klenotům a také často bývá s korunovačními klenoty vystavován společně, ale není to přísně vzato tak. Korunovační proto, že býval nošen během korunovačního obřadu v průvodech a používán při korunovacích českých králů, ale není to insignie českých králů. Čili vlastně ten správnější název je ostatkový kříž království českého. A tomuto království byl ten kříž darován, pro něj byl zhotoven zcela úmyslně a plánovitě jako ochranný symbol, jako duchovní předmět, který má v tom středověkém, ale můžeme říct obecně i současném duchovním cítění rozprostřít svou moc nad touto zemí a ochraňovat i od nejhorších katastrof.
A tak jak vlastně vnímáš to nedávné odvezení toho kříže do německých Drážďan, ještě navíc ten počátek byl tam odvezen asi dřív, ale ten počátek vystavování, vlastně ta vernisáž proběhla 15. března, v den významný, kdy si připomínáme okupaci.
Ano, já si myslím, že tam je potřeba rozlišit jakoby několik vrstev toho, té situace. Za prvé je to vůbec obecný principiální názor na to, jestli předměty tohoto druhu se sluší vůbec sekularizovat v tom smyslu, že se profanovat tím, že se vystaví široké veřejnosti bez té patřičné úcty náboženské, řekněme. No, je to otázka legitimní, ale zodpovězená praxí posledních téměř 200 let, kdy se celkem běžně u nás i ve světě předměty tohoto druhu vystavují. Naštěstí si i ti vystavovatelé, ti muzejníci a tak dále uvědomují obvykle, že je třeba nakladat důstojným způsobem s těmito předměty, vyzývají k tomu i ty návštěvníky a excesy v tomto smyslu. Kromě nějakých útoků polobláznů nebo fanatiků protikřesťanských, třeba nějakých teroristů a tak dále, tak se většinou ty útoky taky, jako kromě těch útoků se žádné urážlivému nakládání s těmito předměty nedochází. Ale jiná věc je, a to si myslím, že je trošičku věc jako k zamyšlení, je načasování celé té akce. A potom některá diplomatická gesta, která to provázely. To považuji za méně šťastné, neli jako fakt napováženou. A to je zaprvé ten 15. březen. Prostě to je věc, já nevím, jestli si tím někdo myslel, že jako to je symbol právě smíření, že to bude toho 15. března, nebo co, nevím. Je to datum, které pro nás je tíživé, strašidelné, historicky je to prostě datum německé okupace, ano, nacistické, Německo není nacistické, ale také německé okupace, což se často zapomíná. My mluvíme, často slyšíme v rozhlase, v televizi o nacistické okupaci. nebo směšně ještě někdy o fašistické, já teda nevím, že by nás okupovali Italové, ale ta nacistická okupace je nepochybná, jenomže je zároveň třeba říct ano, a byla to také německá okupace. Jo, to je jako kdybychom vždycky, když mluvíme o srpnu 68, říkali pozor, pozor, to byla okupace sovětských komunistů, kteří to řídili, no přesto tady lidově říká, no to Rusové přijeli s těma tankama a ty další z té Varšavské smlouvy. Čili ano, byla to německá okupace a proto zrovna 15. března cokoliv konat jako akci česko-německou, kromě německých omluv, jako není úplně nejlepší jako načasování. Druhá a vážnější věc z mého pohledu je vůbec načasování do tohoto období, do tohoto roku, protože jsme uprostřed mnoha probíhajících jaksi velmi vážných konfliktů, zejména tedy ten, který je nám nejblíže, ten konflikt rusko-ukrajinský může mít jako fatální aspekty. A v době, kdy pan prezident mluví o možnosti změnit ústavu a mobilizovat tedy u nás, zavést, obnovit základní vojenskou službu a tak dále, mluvil o tom, tak jako ve stínu tohle jako té atmosféry vybičované až na, jako napjaté, když jich člověk sleduje, tak v tu chvíli by ochranný symbol českého státu opravdu neměl být nikde jinde než v Čechách. I z celá praktického ohledu, kdyby se cokoliv stalo, jako to eskalovalo ještě nějak to napětí, jak to bude s návratem, kdo za to ručí, jakým způsobem jde vůbec takovouhle věc nějak jaksi pojistit a případná pojistka byla by pro nás dostatečným jaksi odškodněním, kdyby tahle ta jaksi nevyčíslitelná a symbolická památka byla nějak poškozena. Takže tohle nepovažuji za šťastný, že se to děje zrovna teď. A třetí aspekt věci je potom to jaksi odstartování té výstavy panem prezidentem. Jde mi zejména tady o to, že u toho nebyl přítomen také německý kancléř. Protože pan prezident a saský premiér to nejsou z diplomatického hlediska dvě rovnocenné postavy. Jestli saský premiér, tak třeba pražský primátor třeba by tam měl zahajovat tu výstavu, nebo středočeský hejtman, ale ne prezident republiky. Nechci jaksi radit, nemám na to právo nikoho jako někomu něco vyčítat v tomto smyslu, ale je to z logiky věci. Prostě hlava státu se má jaksi pohybovat v prostředí hlav státu, má přijímat oficiální pozvání a tak dále. A tohle ještě s tím datem právě a tak dohromady to nepůsobí moc šťastně. Já chápu, že pořadatelé té výstavy chtěli mít co nejvíce vyzdobenou, co nejvíce jaksi reprezentativní, takže to se do toho hodilo, že on tam jako pronese nějaká slova, ale z hlediska právě diplomacie a významu české státnosti to nepovažuji za šťastný.
Zpátky ke Karlu IV. A k té době právě ta důležitost toho ostatkového kříže pro náš stát, pro naší státnost a vůbec i to spojení s korunovačníma klenotama, těma, která jsou uložené ve svatém Vítu v korunní komoře, stalo se, Karel IV. Vytvářel tyto, nebo nechal zhotovit tyto předměty před 650 lety. Jakou pro nás mají vlastně důležitost a váhu pro národ? Není to teda jenom nějaká vykopávka v podstatě, jako, nebo vnímáš tu živost té přítomnosti pro ten náš stát a národ?
Určitě. Já musím říct, že osobně to vnímám velmi intenzivně a myslím si, že by mělo se to také tak vnímat a proto jsem vlastně rád, že se rozproudila ta debata, i za to pozvání děkuju. Já nemám v oblibě takové to nervózní poštěkávání vzájemné. Jo? Nemám rád, když si takzvaní dezoláti a takzvaní liptardi vyměňují navzájem nadávky. To není, to prostě je, myslím, něco dost nečeského, co nevím, kdo nám tady imputoval, kdo nás nakazil tímhletím divným virem nenávisti. Ale na druhou stranu jsem vlastně docela rád, že se diskutuje o téhle té věci, protože, a odmítám takové to označování, vy jste jako hysterici, neurotici, když prostě to vytahujete. Ne, já si myslím, že všichni by měli být rádi, že se o takhle starobylé, dávné památce, která u mnoha lidí úplně se míjí s jejich zorným polem, takže se vede nějaká jako veřejná debata, že to někoho zajímá, protože by mělo. A proč by mělo? Takže ten kříž je to relikviář, to znamená, že je to předmět určený k ukládání jiných předmětů, které mají mimořádný význam. A to z hlediska stáří, z hlediska své historie, často velmi barvité, a zejména teda z hlediska náboženského, protože jsou to vlastně památky spojované s osobami z počátku křesťanství, konkrétně i se samotným ukřižováním Krista. Je to tedy symbol křesťanský. Křesťanství je doma v české kotlině 1000 let, můžeme říct si vlastně tak dlouho, jako je tu doma náš národ. A kultura česká je bez ní nepředstavitelná. Můžeme být jakéhokoliv vyznání, ale prostě tady jde o to, že česká kultura prostě vytvořila, tak jako i jiné kultury v Evropě, vytvořila takovou pozoruhodnou směs toho křesťanského poselství, toho dávnověkého pohanského, chceme-li, nebo předkřesťanského kulturního dědictví a té naší povahy. A to se potom promítá do výstupů té kultury, do uměleckých děl, do našich pohádek, tradic, zvyklostí, do všeho toho, co tvoří teda vůbec naši identitu kulturní, naši svébytnost. Umíte si představit českou kulturu bez Vánoc třeba, jo? Je úplně jedno nějak, jakže někdo bude připomínat, to byly slavnosti slunovratu a tak dále. Dobrý, já nikomu to neberu, to tam to rozhodně ano, také. A také jsou to slavnosti narození Kristova. Jo? Čili, a bez toho to nejde. Bez toho si to nelze představit, protože to v té naší domovině prostě to k nám patří. A tudíž takový předmět, který má v sobě tenhle velký náboženský náboj, tak je hodnotný pro nás i z hlediska kulturního, ať už jsme věřící nebo nejsme.
Přinesme se teda do současnosti. Naše republika v podstatě je tedy do značné míry rozlohově podobná z té doby Karla IV.
No tomu základu.
K tomu základu. K tomu základu, ale jakože to je to jádro, takže skutečně ta vlast naše téměř v kompletní podobě je z té doby Karla IV. Co to teda pro nás znamená, jako pro národ? Jak máme vnímat tu dobu Karla IV., a to samozřejmě souvisí i s tím korunovačním křížem.
No, to označení Otec vlasti, které vlastně pochází z doby bezprostředně po Karlově smrti, kdy tak byl označen, tak ono to jako je velmi zasloužené skutečně, protože můžeme, a myslím si, že bez nadsázky dokonce, říci, že všechno, co v Čechách za něco stojí, tak bylo buď Karlem vyzdviženo a zušlechtěno, pocházelo ze starších dob a bylo vyleštěno do vysokého lesku za Karlovy doby, nebo Karlem zhotoveno, založeno, anebo se nějakým způsobem ke Karlovi odkazuje. Že to jsou věci, které vznikly třeba později, ale vznikly jakoby s tou karlovskou inspirací. To bylo třeba typické v baroku. Barokní češství neustále navazovalo na odkaz Karla IV. Vracelo se k tomu. Čili je to něco, máme tady za oknem, vidíme krásně na Karlův most, ten gotický základ s těmi barokními sochami a ono nám to vlastně stělesňuje tu kontinuitu té karlovské tradice, protože zbuzovala tu velikou úctu. V té jedné z předchozích otázek si zmínil taky to založení nového města pražského a vůbec to jaksi pozdvižení Prahy. V době Karlově to skutečně tak je a mělo to i ten svůj duchovní nebo mystický rozměr, protože zaprvé Karel tedy založil nové město jako můžeme říci součást zázemí svého sídla, jako císařského i královského. Karel si uvědomoval, že spojení těch dvou funkcí císaře a krále českého může být i kolizní pro český stát, že by mohlo být to vnímáno tak, že Čechy prostě jsou podřízeny císařství, což nechtěl. A právě protože mu to leželo na srdci, tak tomu taky jaksi bránil diplomaticky a politicky. Ve své zlaté bule císaře Karla IV. On navázal vlastně na zlatou bulu sicilskou a různé jaksi starší státoprávní tradice české a zdůraznil, že český stát, česká koruna patří vlastně velmi volnou vazbou ke svaté říši římské a sice tím, že poskytují čeští panovníci doprovod císaři, vojenský doprovod na korunovaci do Říma a to jsou veškeré povinnosti vůči říši. Naopak na českém území neplatí žádné říšské zákony ani císařské zákony, takže když tady Karel IV. Něco rozhodoval, tak to bylo z pozice českého krále. Tohle bylo velmi důležité a velmi podstatné. A myslím si, že třeba v době druhé světové války z německé strany velmi neoblíbené, že se tam vůbec tyhle pasáže vyskytují. Takže on potřeboval reprezentativní sídlo samozřejmě, tím byl Pražský hrad, kde začal budovat katedrálu a Praha jako město, které se nalezalo pod hradem, Malá Strana a Staré město pražské. A on sám zakládá nové město a tímhle založením se Praha stává druhým největším městem v Evropě společně s Paříží. Větší byl pouze Řím, Praha a Paříž tehdejší byly zhruba stejně velké. Pro představu Londýn byl třetinový v té době, čili skutečně se z toho stala metropole mimořádně jaksi nepřehlédnutelná v Evropě tehdejší. Ono to mělo taky svoje potom aspekty v době třeba husitství. Jo. Když se setkáváme s tím husitským mesianismem takovým, když čteme některé ty texty, tak to vypadá, že prostě se Češi zbláznili a chtějí celému světu jako vysvětlovat, jak to má dělat. Jo. Ale tohle sebevědomí, které z toho jako plyne, to nevzniklo náhodou, to nespadlo od někud prostě ze stromu. Pardon. To byl důsledek toho rozvoje doby Karlovy v tom smyslu, že ten národ jaksi byl velmi sebevědomý, velmi, velmi ambiciózní v té době. No, takže to mělo i svoje takové jako zvláštní aspekty, ale bylo to každopádně ohromné zakladatelské dílo.
Znovu se pokusím, právě protože jsi historik, tak se to daří těžko tě přenést do současnosti, opět jsme se tam vrátili.
Právě,
takže na chvilku tě vytáhnu do současnosti. Jak teda vnímáš vůbec současnou situaci našeho národa, vztahu našeho národa k západnímu řízení z Evropské unie a tak dále? A vlastně říkal jsi taky o tom, jak jsme v době Karla IV. Byli sebevědomý národ, který chtěl radit celému světu a teď to s tím sebevědomím máme na štíru. Jakou vidíš cestu, když se učíš z historie, k tomu, abychom znova se tím sebevědomým národem stali a začali si vlastně vládnout sami, nenechali se ovládat těmi západními strukturami.
Ano. Já rozlišil bych v tom tvém dotazu zase jakoby několik rovin. Jedna je s tím sebevědomím. Je to přirozené, protože ve 30-leté válce my jsme ztratili polovinu obyvatelstva. To je věc, demografický šok prostě, který pak znamenal i zvýšené přistěhovalectví a tak dále. Prostě ta situace českého národa se zkomplikovala výrazně. A to pak vedlo i k tomu, k té germanizaci, protože s přistěhovalectvím ti lidé, kteří přicházeli, i když to nemuseli být vždycky Němci, tak pro ně bylo snazší naučit se německy, nebo si už přinášeli tu znalost sebou. A tak byla němčina prohlášena za druhý státní jazyk, což v praxi potom znamenalo velice brzy první státní jazyk. To je právě něco, co je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy ten národ početně je nějakým způsobem jako minimalizován, kdy je prostě početně slabší se svým jazykem, tak je pro ten jazyk nezbytná protekce. Prostě bez toho to nejde. Ten stát musí ten jazyk chránit. A mně přijde naprosto šokující a skandální vlastně, že Česká republika 30 let po převratu nemá zákon o státním jazyce. Já nevím, lidé si to neuvědomují v tom každodenním běžném ruchu, jak je to hrozně křehká záležitost. Ale všichni naši sousedé nějakým způsobem kolem mají na zákonné úrovni chráněn státní jazyk. Němci to mají dokonce v ústavě. A u nás neexistuje nic než podzákonné normy, jenom nějaká nařízení. Jakoby řekli, no teď ještě chvilku si mluvte česky, než vám to vysvětlíme, že máte jako jinak. Jo? Co se dá dělat, je vás 10 milionů, tak si ještě žvatlejte jako chvíli, my už ty vaše děti převychováme a zařídím. Prostě to tak to z toho vané, já nevím. Já nechci nikomu podsouvat zlej úmysl, ale prostě nedokážu si vysvětlit, jak je to možné, že tohle zůstává mimo veřejnou debatu. Nevzrušuje to novináře, nevzrušuje to ty na grantech závislé pány profesory na různých katedrách, kteří vědí, že je dobré mlčet, aby grant byl i příští rok. Ale ani ty politiky to příliš nevzrušuje. Jo? Čili je to pro mě věc, která souvisí s přežitím a existencí národa. Čili k tomu sebevědomí bylo samozřejmě tímhle způsobem jako poškozeno. Ale na druhou stranu, jako nějaká ruční brzda se v těch dějinách vždycky probudila snaha o to býti svým pánem. A já pořád doufám, že tolik možností ještě v tomhle národě zbylo přes veškeré autokastrace, které tady probíhají, takže že prostě ti lidé v sobě ještě mají dost chuti soutěžit, rvát se, prostě doopravdy žít, ne přežívat. Dost toho, čemu se říká prostě vitalita. A s tím souvisí to sebevědomí. Jasně, že je dobrý být opatrný, pokud příliš jako se boucháte do hrudi, aniž máte na to prostředky, říkáte příliš sebevědomá vyjádření a tak akorát se na vás obrátí oko Sauronovo a jste teda pod... Můžete se stát snadno cílem nějaký palby, všeho možného druhu. Nikoho nenabádám k neopatrnosti, ale nabádám k tomu prostě být svým pánem a to na všech úrovních. Jo. Já vždycky to schválně říkám s nadsázkou pro ty, kteří znají filmovou trilogii Kmotr, jo, tu gangsterskou trilogii, tak vždycky říkám, že mají i v téhleté rovině, jestliže teda budeme, se přeneseme obrazně do světla gangsterů, tak ať je to prostě samostatný gang Michaela Corleona a není to posluhující šupák Joe Zasa. Jo. Prostě je to u nás bohužel je to tak, že velká řada mocných a bohatých lidí jsou ve skutečnosti jenom dobře placení lokajové. A tak já jako bych apeloval i na ně. Hned to těm pánům svým neříkejte, ale pro pána snažte se býti svými pány a ať po vás něco zbyde, ať něco odkážete dalším generacím Čechů. Nejenom to, že pošlete dceru do Anglie a řeknete jí zapomeň, že jsi Češka. Že jo? To je prostě tak jako malý a malodušný řešení situace, který bohužel u mnoha lidí nějak rezonuje, protože mají dojem, že my jako nesmíme říkat a dělat velké věci. No ale smíme, každý z nás. Dokud nenarazíme. A když narazíme, tak se budeme prát. A buď vyhrajeme, nebo prohrajeme, ale jsme smrtelní. Že jo? Tak o co jde?
Co bys řekl na závěr? Nějaké tvoje poselství pro posluchače našich pořadů Národního proudu?
Poselství, to je takový velký, že jo? Ode mě zrovna, ale nevím, jestli jsem povolený k tomu říkat nějaký poselství, ale jako asi už to, co jsem říkal, prostě zůstaňme sami sebou, chtějme řídit své čluny. Jo? Nenechávejme to jiným. Prostě. A to, ať fouká ten vítr politický z kterékoliv strany. Tak nějak.
Díky moc, Petře.
Děkuju.
Díky moc všem. A v příštích našich vysílání se těším na viděnou.